dünyanın fəxri bölgən, İranlı büyük şəxsiyyətlər.
Mehriban və rəhmli Allah namı bilən. Assalamu aleykum, əziz və mühtərəm radio tinglovçilər. Dünyanın fəxri bölgən İranlı büyük şəxsiyyətlər. Ruhnazıdakı Türk Meşirişinin yəngi sonu yeni efirdə. Ushbu eshitirishlar orqali siz Eronda jahonda mashhur bo'lgan buyuk shaxsiyatlarning hayoti va faoliyati bilan tanishasiz. Bizni tinglab boring. Yodingizda bo'lsa, oldingi suhbatimizda Eronlik mashhur shoir Kasoi Marvazi haqida sizga ma'lumot berishni boshlagan edik. Eslatib o'tamiz, Abul Hasan Kasoi Marvazi Hijriy qamariy 341 va milodiy hisob bilan 952 yilda o'sha vaqtlarda Eron sharqida joylashgan Marv shahrida tavallud topgan. Marugian yoxud Marv Ashkoniylar sulolalariga tegishli yurtlar hisoblangan. Marv shahri Sosoniylar davrida obod bo'lgan va Eron shohlari birin-ketin ushbu mintaqada hukmronlik qilishgan. Hamda shahar o'zining muhim ahamiyatini qo'ldan bermagan. Marv qadimiy Xorasonning 4 shaharlaridan biri va bir vaqtlar poytaxti ham bo'lgan. Muhim bo'lgan Xorasonning boshqa 3 shahri Nishapur, Balx va Herot bo'lgan. Marv shahri bir tomondan Xorazm va Movarounnahr, boshqa tomondan Saras va Nishapurga yaqin bo'lgani sabab harbiy va iqtisodiy jihatdan muhim maqomga ega bo'lgan. Shu boisdan mazkur shahar Sosoniylar hukmronligi davrida va keyinchalik arablar tomonidan ishg'ol etilgandan keyin Ma'mun hukmronligi davrigacha doimiy tarzda Xoroson poytaxti bo'lgan. Tohiriylar hukmronligi davrida Xoroson markazi sifatida Nishobur shahri tanlanadi. Somoniylar qudratga yetganlaridan keyin poytaxt Balx va Buxoroga ko'chadi. Saljuqiylar qudratga yetganlaridan keyin Marv ularning yurtlariga yaqin bo'lgani bois yana poytaxt sifatida tanlanadi. Sulton Sanjar hukmronligi davrida ham Marv Xoroson poytaxt edi va Eronning muhim shaharlaridan biri hisoblanardi. O'sha vaqtda shahar rivojlanib, ushbu obodonchilikdan Marv aholisining turmush tarzi yaxshilanib, e'tibori ham oshgan edi va ularning orasida ba'zi davlatmand kishilarning obro'si, atrofdagi ayrim amirlar va xonlar bilan teng edi. Hamda Xorazmning Urganj kabi shaharlari buyuk donishmand va ilm ahlining markaziga aylangan edi. O'sha asrda bunyod etilgan madrasalar va kutubxonalarda ko'plab kishilar keng ko'lamda ta'sil olib ilm o'rganishardi. Mazkur shaharda Hijriy qamariy 550 yilda 10 yirik umumiy kitobxona mavjud edi. Ushbu kitobxonalarning birida 12 mingdan ortiq kitoblar mavjud edi. Mo'g'ullarning Marvga hujum qilgan vaqtda yashagan tarixchilardan biri Yoqut Hamaviyning yozishicha, u Hijriy 616 yilda ushbu shahardan ketgan zamonda Marv oliy darajada ekanligini ta'kidlaydi. Ammo Mo'g'ullarning hujumlaridan so'ng ushbu shahar butkul vayronaga aylanadi. Sulton Muhammad Xorizmshoh qochgandan keyin Marvning sobiq hokimi Mujir al-Malik shaharni Mo'g'ullar hujumidan himoya qilishni boshlaydi. U Marvning Shayxul Islomi va Sarasning qozisini Mo'g'ullarga taslim bo'lishni xohlaganlari uchun o'ldiradi. Mo'g'ul bosqinchilari Marvni o'rab olishgan edi. Marv aholisi 5 kun qarshilik ko'rsatishadi va oxirida Chingizning o'g'li Tuliga taslim bo'lishadi. Tuli shaharni ishg'ol etgandan keyin barcha aholini shahardan chiqib ketish buyrug'ini beradi. So'ngra zarli o'tirg'ichga o'tirib Xorizmshoh mansabdorlarining boshlarini tanalaridan judo qilish farmonini beradi. Shahardan chiqqan aholini ham jangchilarga bo'lib beradi. Mo'g'ul jangchilari ayollar, bolalar, erkaklar va qarilardan iborat mar aholisining hammasini qatl etishadi va shaharni yoqib yuborishadi. Mar shahri boshqa oldingi taraqqiyot, ravnaq va shukuhiga hech vaqt ega bo'lmadi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan oqshomgi dasturimizda dunyoning faxri bo'lgan eronlik buyuk shaxsiyatlar ruknosiga turkmi eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Elektron manzilimiz esa uzbek.dog.porsuday.com.
Iymon,
ishon.
Umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertsli to'lqinlarida.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Shoir Kasoi Marvazi yashagan vaqtda Mar shahri ilm va adab ahlining jannati edi. Shoh Yazgird hukmronligining oxirgi damlarida tez undan Marga ko'plab kitoblar olib kelganida ushbu muhim kitoblardan iborat yirik kutubxona Marda saqlanardi. Hijriy qamariy 7-chi milodiy hisoblan 13-chi asrda yashagan adib va tarixchi Yoqut Hamaviyning yozishicha Mar ko'plab kutubxonalarga ega edi va ularning birini somoniylar tashkil qilishgan edi. Ko'plab mutafakkirlar va tadqiqotchilar ushbu kitoblardan foydalanishardi. Ma'ruf shahrining ushbu madaniy imkoniyatlari shoirlarni ham voyaga yetishtirish uchun munosib fazo yaratgan edi. Milodiy 9-chi va 10-chi asrlarda somoniylar amirlari fors tili va Eron madaniyatini rivojlantirish uchun ko'plab ishlarni amalga oshirishgan edilar. Ushbu rag'balantirish tadbirlari natijasida Marda ham ko'plab shoirlar yetishib chiqishadi. Shohnomani birinchi bor kuylagan shoir Mas'udi Marvazi va Abu Bakr Marg'aziy shular jumlasidandir. Abu Hasan Kasoi ham Marv shahrida ta'allud topgan, aynan mazkur shahrda ilm o'rgangan, shoirlik shuhratiga yetgan va ushbu shahrda vafot etgan. Kasoining shoirlik davri Somoniylar davlatining susayishi davri bilan to'g'ri keladi. Ushbu holat uning hayoti va shoiriy usuliga ko'plab ta'sirlar yetkazgan. Kasoi avval maddoh shoir edi va uning mad etuvchi qitalari ayrim tazkirlarda mavjuddir. U Somoniylar sulolasini mad etuvchi shoirlardan edi. Somoniylar davlatining inqirozidan so'ng unda fikriy va e'tiqodiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Keyinchalik Kasoi taqvodorlikni kasb etib, Islom payg'ambari sallallohu alayhi va ahli baytining mad etishini boshlaydi. Kasoi Marvazining devoni milodiy 12-chi asrgacha mavjud bo'lgan va ushbu davrdan keyin yo'qolib ketgan. Undan faqat ayrim she'rlar qolgan va ushbu she'rlar ham tarqoq baytlardan iboratdir. Uning devoni bilan tanishgan tarixchilar Kasoining she'rlari Xudo Rasuli sallallohu alayhi va ul hazratning ahli baytlariga baxsh etilganini ta'kidlashgan. Mashhur tazkira navislaridan biri Muhammad Afi Buxoroi Libobul Albob kitobida Kasoining she'rlari taqvodorlik, maviza va nubuvvatning ahli baytlariga baxsh etilganini yozgan. Kasoi Marvazidan qolgan she'rlarda bilish mumkinki, u yangi mazmun, ma'noli bayonlar, tavsif va tashbihlarni yaratishda katta mahorat va iqtidorga ega bo'lgan. Ayrim tadqiqotchilar va adabiyotshunoslar Kasoini tabiatni taranum etgan mahorati rassom deb bilishgan. Ularga ko'ra, ushbu jihatlar shoirning shuhrati va nom chiqarishiga sabab bo'lgan. Zero uning yorqin vasflari, jonli, latif va soda tashbihlari ko'ngilga yoquvchi edi. Kasoyning tong, nargis, yomg'ir, kamalak, ko'knilfarga oid boshqa tasvirlari fors adabiyotida kam uchraydi. Hozirgi zamonning yetuk tadqiqotchilari va adabiyotshunoslaridan biri ustoz Badiyuz zamon Furuzon Far Kasoyi Marvazining shoirligi va uning she'rlari haqida shunday yozgan edi. Kasoyi Eronning buyuk klassik shoirlaridandir. Undan bizgacha kam meros qolgan she'rlarda ham uning fikrining kengligi, xayol diqqati, balog'at husni va tab baroatini yaqqol ko'rish mumkin. Aziz tinglovchilar, dunyoning faxri bo'lgan eronlik buyuk shaxsiyatlar ruknostiga turkmen eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.